ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 12 ክፍሊ መልቀቂ ወይ ከዓ ናይ ዩኒቨርስቲ ዘእቱ ፈተና ተሰሪዑ ኣብ ዓንዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ብምዝርግሑ ከም ዝተሰረዘ ሚኒስትር ትምህርትታ ሃገር ሽፈራው ሽጉጤ ገሊፆም። እቲ ዝተሰርቀ ናይ እንግሊዝኛ ፈተና እዩ።
ሙሉ ለሙሉ ትክክለኛ ፈተና በወሰደ የወጣ ሆኖ አግኝተነዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌሎች ፈተናዎችን ማስቀጠል
እቲ ፈተና ሙሉእ ብሙሉ ኣብቲ ዌብሳይት ዝወፀ ኮይኑ ረኪብና የለና። ስለዚ ካልኦት ፈተናታት ምቕፃሉ ግቡእ ኮይኑ ስለዘይተሰምዐና ዝወሃብ ፈተና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንዝቕፅል 4 መዓልታት ዝወሃብ ፈተና ዝተቋረፀ ምዃኑ ንወለድን ተምሃሮን ህዝብታት ሃገርና ንምግላፅ እዩ።
እዚ ዝተነግረ ተምሃሮ ናይ እንግሊዝኛ ፈተና ምስ ወድኡ እዩ ክሳብ ብመሓውራት ዜና ዝንገር ከይንመፅእ ተነጊሩና ኢሉ ሎ ሓደ ተፈታኒ። እዚ ምስራቅ እቲ ፈተና ኣቐዲሙ ምስ መልሱ ዝተዘርግሖ እኳ እንተነበረ እቶም ሚኒስትር ግን ግጉህ እዩ ኣይተሰርቀን ሽበራ ንምፍጠር ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ምስራዙ ዘይተኸኣለ ቀዲድካ ከፊትካ ምርኣይ ስለዘይከኣል ዝነበረ እዩ እውን ኢሎም ኣለው። ነዚ ምትዕንቃፍ እውን ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለው። ሓደ ወላዲ ብወገኖም ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ነገር ብዝበልዎ ዝተሰርቀ ፈተና ከም ዝጓሃዩ ብምግላፅ ስምዒት ተምሃሮ ተነኺ እዩ ምባሎም እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎም።